რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამშვიდობის საქართველოს 19 საათია, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა, როგორც ჩემმა წინამორბედმა გითხრათ. ახლა თქვენ ახალ ამბებს მოისმენთ, შემდეგ კი უხილავ ფარდას. ბრაღიდან მომავალ ერთ საათს ოქროპერ რუხაძე გაუძღვება, ოქრო კობალიკლიკაძეს დაუძღვებ მე ახლა ეთერს, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. მოლდავეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა პრემიერ-მინისტრ ვალერი რუსტრელიცის მთავრობის გადაყენებას. ვენაში ორდღიან მოლაპარაკებებს გამართავენ სირიის კონფლიქტზე 10 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები. ჩინეთის კომპარტიამ ოჯახში ერთი ბავშვის პოლიტიკა გააუქმა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 30 ოქტომბრისათვის გადადო ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის საქმის განხილვა. მოლდავეთის პარლამენტმა დღეს მხარი დაუჭირა პრემიერ-მინისტრ ვალერი რუსტრელიცის მთავრობის გადაყენებას. საბანკო სექტორში მომხდარი მასობრივი მაქინაციების გამო ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის განსამუხტავად. პროევროპული კოალიციური მთავრობის გადაყენებას 101 ადგილიანი პარლამენტის 65 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი.
Поражение проевропейского курса
ეს არის მოლდავეთის პროევროპული კურსის მარცხი, თავად ეგრეთ წოდებული პროევროპელების ხელით, რომლებიც ერთის მხრივ ერთმანეთში ქიშპობდნენ და მეორე მხრივ კი იპარავდნენ. ამის გამო იფეთქა საპროტესტო აქციებმა, რაც თებერვლიდან გრძელდება.
ამბობს რადიო თავისუფლების რუმინელ მოლდოვური სამსახურის თანამშრომელი ალექსანდრუ ეფტოტე. პოლიტიკურმა კრიზისმა მოლდავეთში პიკს მას შემდეგ მიაღწია, რაც პროკურატურამ კორუფციის ბრალდები 15 ოქტომბერს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვლად ფილატი დააკავა. ვენაში ორდღიან მოლაპარაკებებს გამართავენ სირიის კონფლიქტზე 10 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები. ამ შეხვედრაში პირველად მიიღებს მონაწილეობას ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მუჰამად ჯავად ზარიფი. იგეგმება მისი შეხვედრა 29 ოქტომბერს სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისთან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი აცხადებს, რომ რუსეთის შეერთებული შტატებისა და სხვა ქვეყნების მიდგომებში მრავალი თანხვედრა არსებობს. რაც შეეხება სირიის კონფლიქტის გადაჭრას, ამ კონფლიქტის გადაჭრა ისლამური სახელმწიფოს განადგურებამდე უნდა მოხდესო, ამბობს ჯონ კერი.
We actually all agree that the status quo is untenable.
ჩვენ ვთანხმდებით, რომ უნდა მოიძებნოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ყველა ვთანხმდებით, რომ არ უნდა დაუშვათ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო ან ნებისმიერი სხვა ტერორისტული ჯგუფის გამარჯვება. ყველა ვთანხმდებით, რომ ეს აუცილებელია ერთიანი და საერო სირიისა და იმ ინსტიტუტების შესანარჩუნებლად, რომელსაც ქვეყანა ეფუძნება.
განცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კარნეგის ცენტრში მოხსენებით გამოსვლის დროს ვენაში გამგზავრების წინ. პატიმრობაში მყოფი ცნობილი საუდელელი ბლოგერი ევროპარლამენტის მიერ აზრის თავისუფლებისათვის დაწესებული 2015 წლის ანდრეი სახაროვის პრემიის ლაურეატი გახდა. 31 წლის რაი ბადავი 2012 წელს დააპატიმრეს მის მიერ საუდის არაბეთის რელიგიურ საქმეთა პოლიციის წინააღმდეგ გამოქვეყნებული კრიტიკული პუბლიკაციების გამო. მას 10 წლით პატიმრობა და 1000 ჯერ გაროზგვა მიესაჯა. სახაროვის 2015 წლის პრემიის პრეტენდენტები იყვნენ თებერვალში მოკლული რუსი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი და რუსეთის ციხეში მყოფი უკრაინელი მფრინავი ქალი, უკრაინის ვერხოვნა რადას წევრი ნადია სავჩენკო. 50,000 ევროს ფულადი ჯილდო, რომელიც ევროპის პარლამენტმა 1998 წელს დაარსა, ყოველწლიურად ენიჭება ცალკეულ პირებსა და ჯგუფებს, რომლებიც საკუთარ ცხოვრებას, ადამიანის უფლებებისა და გამოხატვის თავისუფლებისათვის ბრძოლას უძღვნიან. ჩინეთის მართველმა კომუნისტურმა პარტიამ გააუქმა მის მიერ დაკანონებული პოლიტიკა, რომელიც თითოეულ ოჯახს მხოლოდ ერთი ბავშვის სკოლის უფლებას აძლევდა. ამიერიდან ამ კაცრი პოლიტიკის შერბილება თითოეულ ოჯახს უფლებას მისცემს იყოლიოს ორი შვილი. ერთი ცნობა საქართველო და თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დააკმაყოფილა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ისა და მისი მფლობელების ძმები ყარამანეშვილების ადვოკატების შრომდგომლობა და სხდომა 30 ოქტომბრისათვის გადადო. მოპასუხე მხარემ სხდომის გადადება მოითხოვა იმ მიზეზით, რომ ვერ მოასწრო 28 ოქტომბერს დაკითხული ექსპერტის შოთა ივანიშვილის ჩვენების გაანალიზება. ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის ადვოკატები არიზიანებენ მოსამართლის გადაწყვეტილებას სხდომის გადადების შესახებ.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით, რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. ახლა თქვენ მოისმენთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას პრაღაში. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. პარიში ცხოვრობს, მუშაობს და სწავლობს სალმე სულაძე. მას თბილისის სამხატვრო აკადემიის ფერწერის ბაკალავრის ხარისხი აქვს. თბილისშივე გახდა ფრანგული ფილოლოგიის ბაკალავრი. ახლა პარიზი რვის უნივერსიტეტის სახვითი ხელოვნების, ფილოსოფიის და ესთეტიკის ფაკულტეტზე სწავლობს სპეციალობით სახვითი ხელოვნების ესთეტიკა და ისტორია მაგისტრატურის მეორე კურსია. სალმე სულაძე, რომელსაც არაერთ გამოფენაშიც მიუღია მონაწილეობა, მასთან საუბრით უხილავ ფარდაში. გრძელდება ციკლი უცხოეთში მცხოვრები მხატვრების შესახებ. პარიზში მყოფ მხატვარს თავიდანვე ვეკითხები, რა მოუტანა მას პარიზში ჩასვლა მის საქმეში. საით წარმართა მხატვარი სალომე სულაძე პარიზულმა ეტაპმა?
ეტაპებს რაც შეეხება, ვიტყოდი, რომ ეტაპის გარკვეული ნაწილი გავლილი მაქვს და ამას უფრო დავახასიათებდი პარიზში ჩამოსვლამდე პერიოდი და ჩამოსვლის შემდეგ. იმიტომ რომ მაქამდე ვსწავლობდი აკადემიაში და თავიდან ძალიან ბევრი ეტაპი გავიარე, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჯერ იყო სწავლის პერიოდი, იყო ნატურის ხატვა და ეს ხატვის გაკვეთილები ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო, რომელსაც ეხლა ძალიან კარგად ვიყენებ, ასე ვფიქრობ. და შემდეგ თანდათან მოდის უკვე შემდეგ თვითონ გადადის მხატვარი ამ სხვადასხვა ეტაპებზე, შეიძლება თავის დაუნებურადაც კი. და ეხლა უკვე აქ სულ სხვა ეტაპზე ვარ, იმიტომ რომ თუ მაქამდე მყავდა, ასე ვთქვათ, პედაგოგები, შემფასებლები, ვინც რაღაც რჩევებს მაძლევდნენ ან მაკრიტიკებდნენ, აქ უფრო ნაკლები კრიტიკა მხდება, იმიტომ რომ უფრო მეტი თავისუფლება მაქვს, უფრო მეტი ჩემი არჩევანი და უფრო მეტი უფრო მეტად მე თვითონ ვწყვეტ საიდკენ წავიყვანო ჩემი ნახატი, საიდკენ წავიყვანო ჩემი მხატვრობა. ამიტომ ვიტყოდი, რომ აქ უფრო მეტი თავისუფლება მომეცა, თუმცა ვიტყოდი, რომ ძალიან საჭირო იყო ის ეტაპი, რაც იქ გავიარე. ბოლო პერიოდში, ამ ერთი წლის განმავლობაში, რაც პარიზში ვარ, დავიწყე სერიის გაკეთება, რომელიც შეეხება სხეულებს სივრცეში, ანუ გამოვხატავ ნახატში სხეულის მოძრაობას, სხვადასხვა ვარიანტებს, ვარიაციებს, და ამ ამას ვხატავ ჩემი მეხსიერებიდან გამომდინარე, ანუ ეს არ არის ნატურიდან დახატული და რამდენადაც ეს არ არის პირდაპირ უშუალო კონტაქტი ნატურასთან, ნახატში არის უფრო მეტი დეფორმაცია, ცვლილება, ფორმის სხვანაირი წარმოსახვა, დანიშნული იქ მსუბუქია ხაზი, ძლიერ არის დაჭერილი, როგორ არის გასმული, საიდან სად გადის და ამ ყველაფერს ვაქცევ უფრო მეტ ყურადღებას. და ანუ განთავისუფლებული ვარ იმ ნატურიდან, ეს ყველაფერი მოდის მეხსიერებიდან და შეგრძნებებიდან უფრო, ვიდრე დავუშვათ უშუალო ნატურასთან კონტაქტში. თუმცა აი ის ცოდნა, აი ფორმების გამოხატვის ან ხაზის თვლობა, ამას ვერ ვისწავლიდი და არ მექნებოდა ეს ბაზისი, თუ არ გავივლიდი იმ აკადემიურ ცოდნას. აკადემიურ ბრჭყალებში ვიტყვი, იმიტომ რომ თვითონ აკადემიური სიტყვა არ მიყვარს, მაგრამ ანუ ჩვენ მაქამდე ვსწავლობდით აი ასე ვთქვათ ანატომიასაც, როგორ უნდა გამოვხატოთ ფორმას, ისე როგორ უნდა დავსვათ გამოსახულება, ან როგორ უნდა დავაყენოთ გამოსახულება, როგორ უნდა იდგეს ეს გამოსახულება თვითონ სასურათო სიბრტყეზე. მაგრამ ახლა უკვე როცა ამ თავისუფლებაზე ვლაპარაკობ, პირიქით მე ვეძებ ფიგურას, რომელიც არ არის დაყენებული, რომელიც არ დგას, რომელიც ჰაერშია, ან შეიძლება სულაც დაფრინოს. ანუ ხსნი ისეთ სივრცეს, სადაც ხსნი, ასე ვთქვათ, გრავიტაციას. მინდა დავხატო ფიგურა ისეთ გარემოში, სადაც იგი არ იქნება დაყენებული, ასე ვთქვათ, ანუ ფიგურა იქნება მოთავსებული სივრცეში. და ამ ძიებაში დამაინტერესა მამ მოძრაობამ, ფიგურის მოძრაობის გამოხატვამ და თვითონ ნახატში საინტერესო ისიც, რომ შეიძლება დაიწყო ნახატის დახატვა და შემდეგ შეატრიალო საერთოდ ეს ნახატი, გვერდიდან შეხედო და ეს მიმართულებაც შეიძლება და რა თქმა უნდა მოძრაობაც, და შეიძლება შემდეგ საერთოდ გადაატრიალონ მაგალითად 180 გრადუსით ან 360 გრადუსით და სხვა შედეგი მიიღო. ანუ ამ ტრიალში, ამ ნახატის ტრიალში კიდევ აკვირდები რა შედეგი შეიძლება მიიღო ამ ხაზის და ნატურის მოთავსებით, ანუ ნატურის რომელიც შენში არის გატარებული და უკვე შენი მეხსიერებით არის დახატული. ძირითადად ეს ჩემი სხეულიდან გამომდინარე, ვხატავდი თავიდან, მაგალითად ვიღებდი ჩემი თავის პოზიციას და აქედან გამომდინარე აქ ამ ინსპირაციით ვხატავდი ფიგურას ფურცელზე. მაგრამ შემდეგ უკვე დამაინტერესა თვითონ ამ სხვადასხვა მოძრაობების კომბინაცია, მაგალითად შემდეგ გავაკეთე სერია, სადაც შევაჯამე სხვადასხვა ნახატები და ამ სხვადასხვა მოძრაობების კომბინაციამ კიდე საერთო სხვა ჯამში მომცა კიდევ საერთო სხვა სურათი, ანუ შეჯამებული ნახატების ერთობლიობა, რომელიც საერთო ჯამში კიდევ სხვა შედეგს მაძლევს. ანუ ამ ძიებებმა ძალიან გამიწესო და ამაში ვფიქრობ, რომ ეს იყო უკვე ძალიან, ეს არის ძალიან განსხვავებული იმისა, რასაც ვაკეთებდი მაგალითად სამხატვრო აკადემიაში, სადაც აქ კიდევ სხვა პროცესები წავიდა თვითონ ლექტორებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ თვითონ ლექტორების მხრიდანაც უფრო მეტი თავისუფლება, თვითონ სალექციო კურსში კომბინირებულია მაგალითად სტუდენტები, რომლებიც კინოს ეუფლებიან, სტუდენტები, რომლებიც ფოტოგრაფიას ეუფლებიან, სტუდენტები, რომლებიც ფერწერისკენ არიან ან ნახატისკენ, როგორც მე მაგალითად. და რამდენადაც კომბინირებულია ეს ჯგუფები, ამიტომაც გამოხატვის ფორმაში ძალიან დიდი თავისუფლება ამ მხრივ მგონია, რომ გარემო ძალიან დიდ თავისუფლებას მაძლევს.
ფარდას უსმენ თქვენ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს უსმენელებო გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარია პარიზში მცხოვრები მხატვარი, თბილისიდან იქ დასული მხატვარი სალომე სულაძე. რა შეიცვალა თქვენთვის? ადრე ფერში ხატავდით ხო? ამ ფერზე ასე ვთქვათ, ებრძოდით, ამუშავებდით, ცდილობდით რომ რაღაცნაირად მრავალფეროვანი თუ ფერწერულად საინტერესო თუ არ ვიცი რაღაც გარკვეული მიზანი ქონდათ, როცა ამ ფერზე მუშაობდით და ეხა უცფათ თითქოს რაღაც რადიკალურად შეიცვალეთ. ანუ ეს თქვენი, ხო, ეს თქვენი ეხანდელი ნამუშევრებია, ფაქტურად ხაზებია და სადაც არის კი მოძრაობა, მხოლოდ მოძრაობა, ესე იგი მახასიათებელი არის მხოლოდ რაღაც სივრცეში მდგომარეობა. ეხა მე შეფასებას არ ვაძლევ თქვენს ნამუშევრებს, მინდა თქვენ კითხოთ, რატო მოხდა ეს? რა შეიცვალა? ესე პარიზში გამგზავრებამ და მანდ ჩასვლამ მოიტანა თუ თქვენ დაგეგმილი ქონდათ, რომ იქ გავალ და იქ ასეთ რამეს გავაკეთებ? ესე იგი ეს რამ განაპირობა?
დაგეგმილი ნამდვილად არ მქონდა. მოხდეთ ძალიან ნელ-ნელა შეიძლება ითქვას. და სუფიტიოლი საფუძველი რომ ვიპოვო, საიდან დავიწყე ამის კეთება, ეს იყო ერთ-ერთი უბრალო სალექციო კურსი, სადაც უბრალოდ დავალება გვქონდა ასეთი, რომ უნდა აგვეღო ერთი კვირის განმავლობაში ერთი საათის რომელიღაც მომენტი უნდა აგვერჩია და ყოველ დღე უნდა დაგვეხასიათებინა ჩვენი გარემო და ჩვენი თავი აი დროის იმ მონაკვეთში. და მე ამ დროს გადავწყვეტე დამეხატა საკუთარი მდგომარეობა, მაგალითად საკუთარი თავი დაღლილი, ან ფანჯრის წინ ანარეკლი დავხატე მახსოვს და დავხატე ეს ჩემი ფიგურები. და შემდეგ უკვე მეორე დავალება რაც მოგვცა, ეს იყო ლექტორმა მოგვცა ბეკეტის ტექსტი, რომელიც შეხებოდა, ცოტა აბსტრაქტული ტექსტი იყო სხეულის მოძრაობაზე და ამ ტექსტიდან გამომდინარე გავაკეთე რამოდენიმე ნახატი. ორი თუ სამი. და შემდეგ თვითონ ლექტორმა შეამჩნია, რომ მე მქონდა აი ეს ხანგრძლივი ურთიერთობა კაცი გავლილის რაღაც სკოლა ნატურის ხატვის. და მითხრა რომ კარგი იქნებოდა თუ დავხატავდი მაგალითად 50-50 ნახატს და მოვიტანდი. და შემდეგ გავითვალისწინე მის რჩევა და შემდეგ თანაც შევყავი ამ ძიებას, შევყავი. და მე მივხვდი რომ აი ყოველი ხაზის ცვლილება რაღაცა ახალს მაძლევს და ყოველი რაღაცის პატარა ელემენტის შეცვლაც კი რაღაცა ახალ შედეგს მაძლევს და ამ ძიებამ ძალიან შორს წამიყვანა და ამიტომ დღემდე ვაკეთებ ამ ტიპის ნახატებს. მე ვაკეთებდი, გავაკეთე სერიაც, თქვენ შეიძლება ჯერ არ გინახავთ, მაგრამ ეს იყო სერია ცეკვის თეთრი მოცეკვავეები, ესე დავაკეთე, ეს იყო ფერში გაკეთებული, ახაც ხატო ფერში, თუმცა უფრო მეტად ნახატში ვიტყოდი. და უფრო აი თავიდან უფრო აქედან დაიწყო ამ თემ ეს უფრო თემატიკა შეიძლება ითქვას რომაც დამაინტერესა აქ რაც ჩამოვედი. თუმცა ეს საფუძველი მათამდე იდო ყოველთვის, იმიტომ რომ მათამდე ძალიან ბევრს მუშაობდი ნატურაზე, ნატურიდან ნატურის ხატვაზე, ფიგურის ხატვაზე და ფიქრობ რომ ამ ყველა ეს იქიდან მოდის, ანუ ის რომ არ ყოფილიყო ამას დღეს არ დავიწყებდი, ანუ მას შემდეგ რაც ჩამოვედი. ამიტომ ეს ორი თემა კავშირშია ერთმანეთთან ძალიან მჭიდროდ. თუმცა ვიტყვი რომ მე გამოურიცხავ ახლა მაგალითად პეიზაჟის ხატვას ან სხვა თემის ხატვას, აქ ძალიან ბევრი ნახატი გავაკეთე ქუჩაშიც, მაგალითად რასაც თბილისში ვაკეთებდი. ძალიან მიყვარს პეიზაჟების ხატვა, იმიტომ რომ მგონია რომ ეს არის უშუალო კავშირი გარემოსთან, სადაც ხარ და უფრო სწორად გამახსოვრდება ის გარემო იმ მომენტში, როდესაც ხატავ, ანუ როდესაც შენს თავში გაატარებ იმ ადგილს, იმას, რასაც ხედავ, შემდეგ შენს მეხსიერებაშიც ის სწორად რჩება. ამიტომ და ყველაზე მნიშვნელოვანია სწორად გამოხატო ის თუ როგორ ხედავ ამ გარემოს. და ამიტომ ჩემთვის პეიზაჟი ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ეხაც ეს რჩება და ამიტომ ხშირად ვაკეთებ გარეთაც პარიზის ჩანახატებს.
რეზონსალებო, სალმესულაძე გვეუბნება რომ ვაკეთებ პარიზის ჩანახატებს, ანუ პარიზის შენობებს, პეიზაჟებს ხატავთ. ხატავს კონკრეტულად ლუვრის დახატვაზე, მის დახატვაზე მარკერით, თითქოს ერთფეროვნად გვიამბობს შემდეგ პასაჟში. მანამდე კი მცირე მუსიკალური, ასე ვთქვათ, კომპოზიცია და აქვე მინდა სწორედ გითხრათ, რომ მუსიკალური, ასე ვთქვათ, ტიხრები, რომელსაც ჩვენს გადაცემაში უხილო ფარდაში დღეს ისმენთ, თითქმის გამონაკლისის გარეშე სალომე სულაძის რჩევით არის შერჩეული. როცა უყურებ, ახლა მე თქვენი ნახატის გამო არა მხოლოდ მხატვარი, როცა პარიზშია და უყურებ ამ შენობას. რაგანც დაგაქვთ ესე იგი ეს რაღაცა ტაძარიას, ასე ეს მნიშვნელოვანი რაღაცები ინახება თუ ხალხის გასაგიჟებლად არის მხოლოდ რომ რიგში დადგნენ, შევიდნენ იმ გავსებულ დარბაზებში, ჩამოუვარონ ამ ნამუშევრებს და მე თქვენ რომ ვიყავი ლურსი, აი ამაზე ხო არ გიფიქრიათ?
ეს ლურსი თვითონ როგორც შენობა არის ძალიან შთამბეჭდავი, ძალიან მხატვრული და გრანდიოზული, როდესაც გარედან უყურებ, არის იმდენად დიდი, რომ იმის წარმოდგენაც კი არის რთული, რომ აი ამ ხელ ამ თმია შენობაში სავსეა ყველა დარბაზი არაჩვეულებრივი ნამუშევრებით. მართლაც ძალიან დიდი ემოციები თვისები, თუმცა სამშენებლო წინაშე დგავენ, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცნაირად ჩამიულია და მართლაც უკვე თითქოს უნდა გაცდეს აი შეგრძნება, რომ სამშენებლოს წინ გახარ, მაგრამ თვითონ არქიტექტურულად ვიძახი, შენობა არის მართლა გასაოცარი გარედან და შიგნით რა თქმა უნდა იმ ხელა, რომ მთელი წელი შეიძლება მარტო ლუვრის გაგებას მოანდომო. შიგნით რა თქმა უნდა უამრავი კოლექციებია და მე იქ შიგნითაც ვაკეთებდი ჩანახატებს თვითონ ამ სკულპტურების სხვადასხვა ნამუშევრების და როგორც თქვი ხატრობა ყოველთვის კავშირშია მეხსიერებასთან და ყოველი ის ობიექტი, რასაც დახატავ, შემდეგ ჩვენს მეხსიერებაში ყოველთვის განსაკუთრებულად რჩება. ამიტომ მუზეუმებში სიარული ჩვენთვის ყოველთვის ხატვასთან არის დაკავშირებული, ხატა უფრო თვითონ იმ მხატვრული ნამუშევრის უკეთ გაგებისთვის. და თვითონ საკმაოდ ხშირად ვაკეთებ ჩანახატებს. რაც შეეხება მარკერით ხატვას, ამან უფრო იმიტომ გამიტაცა, რომ აი თვითონ ფურცელზე ეგრევე ჩნდება მაქსიმალური კონტრასტი თეთრისა და შავის და აი ამანაც დამაინტერესა. ეს ნახან შავ თეთრია იმას არ ნიშნავს, რომ მაგალითად ფერწერული არ არის. ფერწერული შეიძლება იყოს შავ თეთრში და თითქმის შავში, როცა ოდნავ გამოშვის მაგალითად თეთრი ფურცლის თეთრი ნაწილები, ეს უკვე ძალიან ფერწერულ ეფექტს ქმნის, სინათლის ეფექტს ქმნის. ამიტომ ვთვლი, რომ ეს შავ თეთრში გაკეთებული ნახატები შეიძლება ძალიან ფერწერული იყოს.
ფიქრობთ, რომ თქვენი ნამუშევრების მნახველებიც აი ასე იფიქრებენ, რომ აი შავ თეთრი შეიძლება ფერწერულიც იყოს? ხა, თავისთავად უკვე წინააღმდეგობაშია ეს ფრაზა, მაგრამ მხატვრობა ასე ვთქვათ საიდუმლოებით ახსნაზე ფენომენია.
კი, რა თქმა უნდა, მე ასე ვხედავ თვითონ ნახატს. ეს თუმცა ნახატი და ფერწერა ერთმანეთში იმდენად არის კავშირში, რომ ნახატში თავისთავად იგულისხმება ფერწერული, მიუხედავად იმისა, შეიძლება მასში სულაც არ იყოს ბევრი ფერი აღებული და ფერწერაში შეიძლება ფიგურირებდეს ნახატი. ანუ ეს ორი რამე ერთმანეთისგან გამიჟნული საერთოდ არ არის და ამიტომ მგონია, რომ სწორედაც შეიძლება მოყოლებულმა დაინახოს ფერწერული იქ, სადაც არის მაგალითად ფერი მხოლოდ შავი და თეთრი მაგალითად.
კარგი, მაინტერესებს შემდეგი. როცა ფერწერულ ნამუშევარს აკეთებთ, ხო უფრო დიდხანს უზიხართ ნამუშევარს, ხო იქ მუშაობთ ცალკე ფერს სხვა ადგილას აზავებთ, ასე ვთქვათ, მერე დადებთ ფერს და თვითონ ტილოზე ამუშავებთ მას. ასე ვთქვათ, პროცესი ამ რაღაცის ფიგურისა იქნება, მოძრაობის თუ რაღაცისა, შექმნისა თქვენ ხელშია და იმ მომენტში ხდება ეს. როცა ესე ჩანახატს აკეთებ, მოძრაობას აკეთებ, სტრაფად აკეთებ, იქ ხო ასე აღარ არის, ხო ვთქვათ, იქ ძალიან სტრაფად მთავრდება ეს ნამუშევარი, რა ვიცი, რა 5-10 ხაზი იყოს. აი ეს რისი შედეგია?
ძიახ, ძალიან ბევრი განსხვავება არის, მაგრამ სწორედ ესეც არის საინტერესო, რომ აი შეიძლება დაუმთავრებელიც კი რაღაც მხრივ იყოს ყველაზე უფრო დამთავრებული. თუ მაგალითად შემდინდა მოძრაობის გამოხატვა, შეიძლება ის ერთ წამში მოსმული მაგალითად გამოხატავდეს ყველაზე უფრო ზუსტად იმას, რაც გინდა. ამ მხრივ აი ესეთი ნახატი სწრაფი გამართლებული და საჭიროა. და იმ მომენტში, როდესაც ფერწერას აკეთებ, ბევრი ფერის ფენის კომბინაციას ახდენ, იქ უკვე სხვა პროცესები ჩვენს თავს, ეს ორი მხატვრობის მომენტი ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. მეორე უფრო სპონტანური შეიძლება იყოს, აი ეს სტრაფი როცა არის და უფრო კავშირშია დაუსრულებლობასთან და დასრულებულობასთან, და როდის შეიძლება მაგალითად ჩვენ დავარქვათ, რომ ეს არის დასრულებული, საერთოდ დასრულება და დასრულების მომენტი მხატვრობაში ძალიან მნიშვნელოვანია. როდის წყვეტს თვითონ მხატვარი, რომ ეს არის ის, რაც მას უნდოდა და რომ ეს არის დამთავრებული. ამიტომ ამ სწრაფ ნახატებში მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი ძიების საფუძველი ისიც არის, რომ რამდენად ახერხებ აი ამ ეს სწრაფ მონაცემში მოახერხო დაამთავრო ის ის თქმაც გინდა.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans foi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur, il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours, sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Le chahut qu'il m'a fait, comme si tout mon passé défilait.
Ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ მე მაგალითად ამ სერიაზე არ გავაკეთებ ფერწერულ ნამუშევარს, რომელსაც მოვანდომებ მაგალითად უფრო მეტ ხანს. უბრალოდ მე ვთვლი, რომ აკარი საკითხი უფრო განსხვავებისა, რა შედეგი შეიძლება მიიღო ამ სწრაფად გაკეთებული ნახატით და რა შედეგი შეიძლება მიიღო ფერწერით, რომელსაც დიდხანს აკეთებ. ანუ ამ სწრაფად გაკეთებულ ნახატში კიდევ არჩუნდება ექსპრესიის ფორმა, რომელიც არის მხატვრობაში ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ის თვითონ მონასმის ექსპრესია, რომელიც ძალიან შეიძლება ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს, როდესაც მაყურებელი მას უყურებს. ან შეიძლება ზუსტად აი ის მონასმის ექსპრესიამ, იმ მონასმის ექსპრესიამ გამოხატოს იმ მოძრაობის ის ფორმა, რაც გინდა. და თუ დაიწყებს მის მაგალითად დასრულებას კიდევ დიდხანს შეყოლას, შეიძლება დაკარგო აი ის პირველი ექსპრესია, რაც გინდოდა რომ შეგენარჩუნებინა. ამიტომ ეს ორი რამ ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგება, უბრალოდ სხვადასხვა რამეა. და რა თქმა უნდა ორივე ხშირად ხანდახან ორივე პარალელურ რეჟიმში დააკეთებ. ანუ ორივე ერთმანეთს არ გამოიცხოს. ერთს არ აკეთებ იმისთვის, რომ მაგალითად გაიიოლო საქმე, და არ აკეთებ იმისთვის, რომ მეორე აღარ დააკეთო. ამიტომ ეს არ ხუდავს თავისუფლებას მხატვრის. თვითონ ძიების მხრივ, მაგალითად როდენსაც აქვს ძალიან ბევრი ნახატები ამ დაგვარი, რომელიც მე ვთვლი, რომ ძალიან ღირებულია. მიუხედავად იმისა, სწრაფად არის გაკეთებული თუ არა, ჩემთვის მაგალითად უფრო პირდაპირ ვაფასებ ნამუშევარს, როდესაც უყურებ და არა იმას, მაგალითად რამდენი ხნის განმავლობაში კეთდებოდა.
რეზულტატებად კონსპენტ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ეთერშია ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელიც სტუმარია დღეს პარიზში მცხოვრები მხატვარი სალომე სულაძე. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება. კობალი კილკაძეა პრაღის სტუდიაში ჩვენთან ერთად. ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
სუმცირე 10 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიღებს მონაწილეობას ვენაში დაგეგმილ ორგანიზ შეხვედრაში, რომელიც სირიის კონფლიქტის გარშემო იმართება. შეხვედრაში პირველად მიიღებს მონაწილეობას სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავარი რეგიონული მხარდამჭერი, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი, რომელიც ვენაში 29 ოქტომბერს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერის შეხვდება. ვირთული პროგრამით, რაზეც 1980-იანი წლების ირან-ერაყის ომის დროს დაიწყო ფიქრი, თეირანი ვირთული შეკავების პოლიტიკის განხორციელებას ესწრაფოდა. ამის თაობაზე ირანის ყოფილმა პრეზიდენტმა აკბარ ჰაშემი რაფსანჯანიმ ირანის ერთ-ერთ ჟურნალისტთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, დასცინა, რომ ირანის ამ პროგრამის განხორციელება არასოდეს დაუწყია. მოლდავეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა პრემიერ-მინისტრ ვალერიუს ტრელესის მთავრობის გადაყენებას. საბანკო სექტორში მომხდარი მასობრივი მაქინაციების გამო ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის განსამუხტავად პროევროპული კოალიციური მთავრობის გადაყენებას 101 ადგილიანი პარლამენტის 75 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. მოელიანოს, რომ ისინი გამართავენ მოლაპარაკებებს ახალი მართველი კოალიციის ჩამოსაყალიბებლად. ჩინეთის მართველმა კომუნისტურმა პარტიამ გააუქმა მის მიერ დაკანონებული პოლიტიკა, რომელიც თითოეულ ოჯახს მხოლოდ ერთი ბავშვის სკოლის უფლებას აძლევდა. ამ კაცი პოლიტიკის შერბილება ამიერიდან თითოეულ ოჯახს უფლებას მისცემს იყოლიოს ორი შვილი. პატიმრობაში მყოფი ცნობილი საუდელი ბლოგერი, ევროპარლამენტის მიერ აზრის თავისუფლებისათვის დაწესებული 2015 წლის ანდრეი სახაროვის პრემიის ლაურეატი გახდა. 31 წლის რაიბ ბადავი 2012 წელს დააპატიმრეს მის მიერ საუდის არაბეთის რელიგიურ საქმეთა პოლიციის წინააღმდეგ გამოქვეყნებული კრიტიკული პუბლიკაციების გამო. საქართველოში თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დააკმაყოფილა ტელეკომპანია რუსთავი 2-სა და მისი მფლობელების ძმები ყარამანიშვილების ადვოკატების შუამდგომლობა და სხდომა 30 ოქტომბრისათვის გადადო. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს, რომ პოლიტიკური წარსულის მქონე პატიმრების ყოფნა საქართველოში აპრიორი არ გულისხმობს, რომ ისინი პორი პატიმრები არიან. ქვეყანაში პოლიტიკური წარსულის მქონე პატიმრების შესახებ დასმულ შეკითხვას ასე უპასუხა საქართველოს პრეზიდენტმა დიპლომატებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებთან შეხვედრის დროს.
ობალიგილი გაძემ გააცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბები. მოკლედ, გრძელდება ჩვენი გაცემა, უხილავი ფარდა გრძელდება. მისი სტუმარია პარიზში მცხოვრები, იქვე სწავლობს სალომე სულაძე, მხატვარი, თბილისის სამხატვრო აკადემიის ფერწერის ბაკალავრის ხარისხი აქვს მას. თბილისშივე გახდა ფრანგული ფილოლოგიის ბაკალავრი, ახლა პარიზი რვის უნივერსიტეტის სახვითი ხელოვნების, ფილოსოფიისა და ესთეტიკის ფაკულტეტზე სწავლობს სპეციალობით სახვითი ხელოვნების ესთეტიკა და ისტორია. პარიზი მართლა ჩვენს ტვინებში გაქვავებული რაღაცა ლეგენდაა. გაქვავებულს იმიტომ ამბობ, რომ როგორც უნდა შეიცვალოს პარიზი და როგორც უნდა ჩვენ ჩავიდეთ და წამოვიდეთ, რაღაც თითქოს ეს ძლიერი ლეგენდა, ძნელი მოსაშლელია ჩვენი თავიდან. როგორ არის თქვენთვის, აი თქვენ მხატვარი, ვთქვათ, ფილოლოგი ამავე დროს, ფრანგულის ლიტერატურის და რაც კულტურის როგორც ჩანს მოყვარული, დახვედით და ჩახვედით ამ პარიზში, ალბათ რაღაცა პარიზი, თქვენი პარიზი თქვენს ჰქონდათ წარმოდგენებში და რა დაგხვდათ მანდ? ვის რა, მე მაინტერესებს წმინდა თქვენი პროფესიიდან გამომდინარე, თქვენი საქმიდან, თქვენი აი ამ ჰორიზონტიდან, თქვენი ფრანგული კულტურის მიმართ როგორც გითხარით, სიყვარულიდან გამომდინარე, როგორი იყო თქვენი წარმოდგენის და ის რეალობა, რაც დაგხვდათ, როგორი შეტაკება მოხდა, როგორი თუ ერთმანეთში ჰარმონიაში მოვიდა ეს ორი რამე?
ჰარმონიაში ძალიან ჰარმონია შეიძლება ითქვას, მაგრამ ნაციობრივ მოვიდა იმ ხრივ, რომ არქიტექტურულად პარიზი მართლაც ყოველთვის აი ის ასე ვთქვათ ლეგენდა რჩება, როგორც იყო, იმიტომ რომ აი თვითონ ეს შენობები, ქუჩები, აი ეს ტრიუმფალური თაღი მაგალითად, ლუვრი, თუნდაც სეიფელის კოშკი, დიდი და პატარა სასახლე, ეს მუზეუმები, ორსეის მუზეუმი, ეს ყველაფერი ისევ ისეთად რჩება ეხლაც და მართლაც ამართლებს იმედებს ყოველი შეიძლება ყოველას არ გავა მართლაც იმედი მაგრამ ჩემ შემთხვევაში ყოველ შემთხვევაში ისევ ისეთად დარჩა როგორც ასე თუ ისე წარმოსახვაში იყო მაგრამ თვითონ ცხოვრების მხრივ რა თქმა უნდა როდესაც უკვე ცხოვრობ კიდე სხვა მომენტია ვიდრე როდესაც მხოლოდ სანახავად ჩამოდიხარ და თვითონ დავახასიათებდი როგორც ხმაურიან ქაოტურ ქალაქს სადაც ძალიან ბევრი მოძრაობა სადაც ყველა სადღაც ეჩქარება და ხატული რაღაც ხრი ყოველთვის იქნება და ისევ არის თუნდაც იმით რომ მართლაც ახტაცებული ვიყავ იმით რომ საშუალება მომეცა ამდენი მხატვრის ნახატი მენახა ორიგინალში და როდესაც ამას ნახულობდი სათოს რომ ნახეთ იმ დღეს ვიფიქრე რომ აი უკვე ჩემ მიზანს მივახციეთ და უკვე დიდი მნიშვნელობა აღარ აქვს მაგალითად რას გავაკეთებ ესეთ შეგნება მქონდა როდესაც პირველად ნახე მაგალითად ვან გოგი გოგენი ან კიდე მატისი ორიგინალში და კიდე სხვა უამრავი მხატვრები და ეხლაც როცა ვიცი რომ გვერდზე მეგულება და შემდე ყოველთვის ნახო კიდე სხვაგანც და მემატება ამიტომ ვფიქრობ რომ მხატვრისთვის ყოველთვის ძალიან განსაკუთრებული ადგილია პარიზი მაგრამ თვითონ ცხოვრების მხრივ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სირთულე იჩენს თავს იმ ძალიან ძვირი ქალაქია როგორც ყველა მისის და თავის რჩენისთვის და შემდეგ მხატვარს ძალიან ძნელია ქონდეს შემოსავალი შენი მხატვრობიდან და ამიტომ ჩვენ ყოველთვის კონსულხაში მე სხვა საშუალებიდან სხვა საშუალებებით ვცდილობ შემოსავალი მქონდეს და ამიტომ ეს ხდება პარალელურ რეჟიმში და ამიტომ უნდა გეყოს ენერგია რომ კიდე მხატვრობისთვის გამოყო დრო ყველაფერი და ამიტომ ეს უკვე შენ უკვე სხვა ცხოვრების ორი მომენტები შეჩენს თავს თუმცა ის რომ პარიზი მხატვრული ქალაქია და მხატვრისთვის ყოველთვის ინსპირაციის საფუძველი შეიძლება იყოს ამას რა თქმა უნდა თავის ახლებოდი
Quand doucement tu te penches en murmurant ces dimanches Si nous allions en banlieue faire un tour sous le ciel bleu des beaux jours Mille projets nous attirent mais dans un même sourire nous referons le trajet simple et doux de nos premiers rendez-vous Sur les quais du vieux Paris Le long de la Seine Le bonheur sourit Sur les quais du vieux Paris L'amour se promène En cherchant un nid Vieux bouquiniste Belle fleuriste Comme on vous aime Vivant poème Sur les quais du vieux Paris De l'amour bohème, c'est le paradis. Tous les vieux ponts nous connaissent, témoins des folles promesses, qu'au fil de l'eau, leur écho va compter, aux quais moineaux effrontés.
სამე არ გაჭირდა სამსახურის შოვნა ახლა თქვენ ახსენეთ რომ მუშაობთ პარალელურადო და ვიცი მომწერეთ თქვენ რომ მუშაობთ როგორც მიმტანი აი პარიზის აკვარიუმის კაფეში ამაზე მე ამბეთ როგორია როგორ მოახერხეთ ამ სამუშაოს შოვნა როგორია იქიდან დანახული ცხოვრება იქ ხო თქვენ უკვე მხატვარი საომე ასულაზე აღარ ახართ იქ თქვენ მიმტანი ხართ
დიახ, ეს ძალიან ცოტა იყოს რთული მომენტია, როდესაც აკეთებ იმას, რაც ჩემ პროფესიას ძალიან სწდება. თუმცა თქვი რომ ეს აკვარიუმი საკმაოდ კარგი გარემოა მაინც მხატვრისთვის, იმიტომ რომ ტარდება ხოლმე გამოფენები და ამასთანაც გავიცანი კიდეც ერთი ხელოვანი, რომელიც პარიზის თანამედროვე პომპიზუს ცენტრში გამოფინა თავისი ნამუშევრები და საკმაოდ ცნობილი ფიგურა. ამ კაფეში მუშაობის წყალობით საშუალება მომეცა გამეცნო რამოდენიმე ხელოვანი. თუმცა მუშაობის მხრივ, რა თქმა უნდა, სულაც არ არის ეს მხატვრობა და მხატვრობასთან კავშირი. და ეს რა თქმა უნდა ძალიან რთულია. თუმცა ეს ცდილობენ ეს არის დროებითი და ეს ეგ განეხმარება, რომ შემდეგ მაგალითად გადავინაცვლო ან სადმე მუზეუმში ვიმუშაო ან რამე ისეთ სამსახურზე, რომელიც უფრო იქნება კავშირში ხელოვნებასთან.
როგორ ხდება ეს? ის რა მაინტერესებს თქვენ ახსენეთ, რომ მხატვრები თუ მხატვარი გავიცანიო და
ამ შემთხვევაში ეს იყო გამოფენის გახსნა. მიშა ლორინ გამოფინა ნამუშევარი იყო ჩამოკიდული მედუზები სხვადასხვა ფერის და ჩრდილები კედლებზე. და ამ გამოფენის გახსნაზე მე მევალებოდა შამპანიურის დასხმა და წვენების დასხმა ხალხისთვის, ვინც შემოვიდოდა. ძირითადად ამ საზოგადოებაში იყო ხელოვანები, ვინც იცნობდნენ ამ თვითონ ამ ხელოვანს. და იქ მშენებ პატარა დისკუსია იყო ამ ნამუშევართან დაკავშირებით და ვინაიდან ჩემმა უფროსმა იცის, რომ სწავლობს ხელოვნებას და მაინტერესებს ყოველთვის, როცა ეს გამოფენები ტარდება აკვარიუმში, მან თვითონ გამაცნო შემდეგ ეს ხელოვანი, ვისი ნამუშევარიც იყო გამოფენილი და ამიტომ ასე მომეცა საშუალება გამეცნო ის ხელოვანი. შემდეგ ის კიდევ ერთი თვითონ მუშაობს თვითონ აკვარიუმთან აქვს პირდაპირი კავშირი და იმანაც რახან ისოდა, რომ მაინტერესებდა, თვითონ მოვიდა დანალაპარაკე და ასე ხდება ხოლმე საუბრები ხელოვნებაზე. თუმცა ეს რა თქმა უნდა ძალიან იშვიათად ხდება. ყოველდღურად ძირითადად ვაკეთებ იმას, რაც არ უკავშირდება ხელოვნებას. თვითონ სამსახურის შონა არ გამჭიროებია, იმიტომ რომ თვითონ შარშან არ მომიწია სამსახურის ძებნა, იმიტომ რომ სტიპენდიით ჩამოვედი და ერთი წლის განმავლობაში უზრუნველყოფილი მქონდა ფინანსური ცხოვრება და უფრო ხატვაზე ძალიან პირდაპირ ხატვაზე და სწავლაზე ვიყავი ორიენტირებული და როდესაც ეს სტიპენდია დამთავრდა, შემდეგ დავიწყე სამსახურის ძებნა, თუმცა ვერ ვიტყოდი, რომ ძალიან დიდი ხანი ძებნა დამჭირდა. მარტივად მოხდა ჩემს საბედნიეროდ.
იცხებდით კაფეში მუშაობას პარიზში, გიდი ვიყავიო.
ესეთ
აი ამაზე უამბეთ მსმენელს, ხა ეს ყველაფერი საინტერესოა. ზაფხულში გაგანია სეზონზე მუშაობს ადამიანი გიდად პარიზში და თქვენ როგორც ასე ვთქვათ მასპინძელი ხართ, თუ გიდი ხართ, ну ნაწილობრივ პროფესიონალი, ხალხს უამბობდით პარიზზე თუ უბრალოდ ქუჩებში დაატარებდით და კარგ ადგილებს აჩვენებდით? აი ეს როგორ იყო? აი ამაზე თუ შეიძლება.
პარიზში ვაჩვენებდი ხელოვნების არქიტექტურულ ნაგებობებს. ეს არ იყო თვითონ შიგნით მაგალითად ლურში შესვლა, უფრო გარედან ვაჩვენებდი მაგალითად ლურის შენობას, მცირე ისტორიას უყვებოდი, შემდეგ მაგალითად თახთან თავთან გავდიოდით, იმას ვაჩვენებდი. შემდეგ დიდ და პატარა სასახლესთან, ეს არის მუზეუმები და ამაზე ვუყვებოდი. ეს მცირე ინფორმაციის მიწოდება იყო მსმენელისადმი, ზოგადი ინფორმაციის მიწოდება. თუმცა საინტერესო იყო ჩემთვის ის იყო, რომ ფიქრობდი თავიდან, რომ ამდენჯერ რომ შემოვლი პარიზს, როდის უნდა მომბეზდეს ან მეტად მომბეზდება და ამოვაჩინე, რომ ყოველჯერზე კიდევ ახალი ახტასებით ვუყურებდი ამ თუმეს რომ თახს ან ლურს და მივხვდი, რომ ეს არის ქალაქი, რომელიც ალბათ არასდროს არ მოგბეზდება. აი ამ მხატვრული კუთხით არ ვიცი, ეს შენობები მართლა ძალიან მდიდარია არქიტექტურულად, შიგნითაც რა თქმა უნდა, მაგრამ ну ამ შემთხვევაში ჩემი მიზანი იყო გარედან მოტარება ხალხის იქ ინვალიდების სასახლეს მოჩვენებდი. და ამ ყველა შენობას კავშირი აქვს ხელოვნებასთან და ისტორიასთან და ამ ინფორმაციას ვაწვდები სმენიო. ძირითადად აუდიტორია იყო არა ფრანგები, არამედ სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულები.
ანუ უცხოელებს, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსულს, ვამბობდით პარიზზე და მათ ინტერესი ქონდათ თუ უბრალოდ გადახდილი ქონდათ და ამიტომ ეკუთვნოდათ ეს ექსკურსია? აი ეს მაინტერესებს თქვენ ნაამბობს, მე ბევრჯერ მინახავს, როგორ ყובה გიდი წვალობს და ასე ვთქვათ, იქ მყოფთა ნახევარი სურათებს უღებს თავის თავს ან სხვა გარემოს ხოლმე. და როგორ თქვენ როგორი გამოცდილება ქონდათ ეს გიდობა რა არის საერთოდ?
გამოცდილება ორივენაირი მქონდა, ისეთი ჯგუფებიც, რომლებიც ნაკლებად ინტერესდებოდნენ და თვითონ ამ შემთხვევაში თვითონ გიდი უნდა მიხვდეს ალბათ რამდენ რა უნდა ილაპარაკოს ან საჭიროა თუ არა თავს მოახვიო, ნაიძულო მოგისმინოს. ამ შემთხვევაში შეიძლება გადაიტანო ლაპარაკის უსვარამეზე ან თვითონ გადაუღო ფოტოები. ან თავის ფლება ძალიან არ ვიყავით ასე შეზღუდული, არ ვიყავ ვალდებული მეიძულებინა ეს ხალხი რომ მოისმინოს, ამიტომ იქიდან გამომდინარე რამდენად ინტერესდებოდნენ მეც უყვებოდი ან არ უყვებოდი ამ ისტორიას.
თქვენს უნივერსიტეტში, აი პარიზზე რვის უნივერსიტეტში, სადაც თქვენ სწავლობთ, როგორი გამოცდილება შეიძინეთ? ახლა ჩვენ მომსმენელმა შეიძლება ზუსტად არ იცის, რომ ეს თქვენი უნივერსიტეტი შედარებით ახალგაზრდაა და დაარსებულია იმ პერიოდში, როცა ევროპაში, ევროპის შუა ევროპაში, ასევე საფრანგეთში ფართო იყო სტუდენტური მოძრაობა. ამ მოძრაობის მონაწილეები ევროპის გარდაქმნისთვის იბრძოდნენ. ერთ-ერთი ასე ვთქვათ შედეგი ამ მოძრაობისა იყო ეს თქვენი უნივერსიტეტი. თქვენ რას გძნობთ ამ უნივერსიტეტში? აი მაგალითად ესეა ცნობილი, რომ მან სტუდენტების და პროფესორების ურთიერთობა სრულიად განსხვავებულია. თქვენს უნივერსიტეტზე რა შეგიძლია თქვა ამ ხრივ? აი რას გძნობთ ამ კედლებში? აი ამ რაღაცა გამორჩეულ თავისუფლებას, რაღაც განსხვავებულ თავისუფლებას, რომელიც თქვენი საქმის შესწავლისთვის არის კარგი, თუ კიდევ რამე სხვას?
ვიტყოდი რომ ძალიან საინტერესო გარემო შეხვდა, იმიტომ რომ ვიპოვე ისეთი პედაგოგები, რომლებიც ძალიან ბევრი ინფორმაციას ფლობენ და ყველანაირად შეუძლიათ ახსნან რაღაც ის მაგალითად ის თემები ან ის რაც სტუდენტს აინტერესებს. და ამიტომ მე მქონდა უთესობა, ერთ მქონდა საშუალება დავსწრებოდი ერთი ჩემი ლექტორის ვიტყვე სახელგვარს ერიკ ბონე, რომელიც ჩემთვის იყო ნამდვილად აღმოჩენა, იმიტომ რომ ვესწრებოდი მის ლექციებს მაშინაც კი, როცა არ ვიყავი ჩაწერილი მის ლექციებზე, იმიტომ რომ იყო ძალიან საინტერესო. თვითონ არის ფერმწერიც და კრიტიკოსიც, ვუშვებს წიგნებს. და აი სწორედ მასთან თავიდან თქვი, რომ გავდიოდი სალექციო კურსს, სადაც თან პრაქტიკას გავდიოდი, სწორედ ამ ლექტორთან იყო და ამიტომ ვფიქრობ რომ ასეთ ლექტორთან შეხვედრა ნებისმიერ საქართველოს წამოსულ სტუდენტს ძალიან წააგებოდა. ამიტომ მე ბედნიერი ვარ რომ შევხვდი ასეთ ლექტორს, რომელმაც ისიც გამიღვივა ინტერესი აი იმისადმი, რასაც ვაკეთებდი. და თვითონ მირჩია მაგალითად მენახა როდენის ნახატები, თვითონ მითხრა რომ ამ ჩემს ნახატებში რასაც ვაკეთებდი ნახავდი, კითხა ნანახი მქონდა თუ არა როდენის ნახატები და მე ვუთხრა რომ ნახატები ნანახი არ მქონდა, მხოლოდ ქანდაკებები. და შემდეგ როდესაც ნახე ეს ნახატები, შემდეგ მივხვდი რომ რამდენად საჭირო იყო რომ მე ეს მენახა. ამიტომ მართლა ვთვლი რომ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ გავიგე მას შემდეგ, რაც დავიწყე სწავლა ამ უნივერსიტეტში. და არამარტო ამ ერთ ლექტორთან, არამედ სხვებიც იყვნენ, რომლებისგანაც ძალიან ბევრი საინტერესო გავიგე. და თან დავუმატებდი იმას, რომ აკადემიაში უფრო მეტი საუბარი იყო მაგალითად ფერწერაზე უფრო და ხელოვნებაზე მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ჩათვლით, მაგრამ ან მეოცე საუკუნემდე. და როდესაც აქ ჩამოვედი, აქ ძირითადად საუბარია ხელოვნებაზე მეოცე საუკუნის და მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრის. ანუ ეს ზუსტად იყო საჭირო ჩემთვის გამეგო მაგალითად თანამედროვე ხელოვნება უფრო მეტად გამოხდა მაგალითად მეოცეკუნის პირველ ნახევარში, მეორე ნახევარში, რა ახალი მიმართულებები და მიმდინარეობები გაჩნდა ევროპაში. და ამის გაგებაში ძალიან დამეხმარა ეს მაგისტრატურის პირველი კურსი. და შემიძლია ვთქვა, რომ აი ფაქტობრივად გაგრძელება იყო იმის, სადაც რაც მაგალითად სადამეც მივედი აკადემიაში, ზუსტად იმის მერე კიდევ გაგრძელებული იყო ეს ცოდნის მიღება, ზუსტად ძალიან ადეკვატურად საჭირო იყო უნივერსიტეტში ეს მაგისტრის პირველი კურსი. ამიტომ მგონია რომ ეხლა სამ მეორე წელსაც კიდევ ახალს დავიგებ, ამიტომ მგონია რომ ეს უნივერსიტეტი ძალიან კარგი გადაწყვეტილება იყო ჩემს ცხოვრებაში.
როცა თქვენს ბიოგრაფიას ვკითხულობ, ვატყობ რომ ბევრ სფეროში გიცდიათ ბედი იმ თვალსაზრისით, რომ სხვადასხვა რამ გისწავლიათ, ხელოვნებასთან ხართ დაკავშირებული, მაგრამ ასე ვთქვათ, აგრძელებთ ამ სწავლას. რა მინდა გკითხოთ ახლა, თქვენ როგორც უკვე მხატვარი, რომელმაც აი თავისი გზაც კი იცის, თავისი კი ყავს ასე ვთქვათ მენტორი, მაგრამ თავისი გზა იცის, ეს რაღაც გინდათ? რა საჭიროა ეს კვლავ უნივერსიტეტში ყოფნა და სწავლა? აუცილებელია ეს ინსტიტუციაში სიარული?
ძალიან საჭიროა, იმიტომ რომ თვითონ ინფორმაციის მიღება მხატვრისთვის ძალიან სარგებლიანია, ელემენტარულად იმიტომ რომ აქედან მოდის შემდეგ იდეები, სურვილიც რომ რაღაც შენი გააკეთო ან რაღაციდან გამომდინარე გადააკეთო იმის ინტერპრეტაცია მოახდინო. ამიტომ მე მგონია რომ ეს არაფერში კი არ შემიშლის პირიქით დამეხმარება რაღაცების გაგებაში და ამიტომ ვთვლი რომ ძალიან საჭიროც არის, მიუხედავად იმისა რომ ეს რაღაც ეტაპია კიდევ, რომელიც ძალიან მალე შეიძლება დამთავრდება კიდეც და შემდეგ როგორც მხატვარი ყოველთვის ვაპირებ მუშაობას, იმიტომ ეს როგორც ჩემი თამდები ელემენტი ცხოვრებისა ისე გახდა და ისე იყო, ამიტომ ეს ყოველთვის დარჩება როგორც არის. მაგრამ აი ეს ინფორმაციის მიღების სურვილი ჯერ კიდევ მაქვს და უნივერსიტეტი არის ერთ-ერთი საშუალება ამის. და მით უმეტეს უნივერსიტეტის საშუალებით ვეცნობი კიდევ სხვა ადამიანებს, რომლებიც ხელოვნებას ეუფლებიან, ხდება ინფორმაციის გასვლა, გამოსვლა. მიცმე ეს როგორც ახსენე, ეს არ არის მხოლოდ წერტა ჯგუფი და ამიტომ სხვადასხვა ისეთ ადამიანებთან მაქვს ურთიერთობა, რომლებიც ზოგი ფოტოგრაფიას მისდევს, ზოგი უფრო სხვა მიმართულებით მიდის, ამიტომ ვთვლი, რომ ძალიან საინტერესოა ესეთი კავშირები. ამისთვისაც, არ მარტო ინფორმაციის მიღებისთვის, არამედ ურთიერთობებისთვისაც ძალიან საჭიროა ჩემი აზრით.
და არ არის ძნელი, ვთქვათ, ადამიანისთვის სამშობლოდან მოწყვეტა, წასვლა და უცხო საზოგადოებაში ცხოვრება და იქ რაღაცა.
დიახ, ძალიან ძნელია და ამაზე ძალიან ბევრი მიფიქრია. და თავიდან ცნობი იყო ის, რომ როდესაც ჩამოდიხარ თავიდან, მით უმეტეს მე არ მქონდა არსად წასვლის გამოცდილება. მაგამდე ვიყავი სულ ყოველთვის თბილისში და აქრო ჩამოვედი, იმის მერე არ დაუბრუნებულა უკან ჯერჯერობით. და ამიტომ საინტერესო დაკვირვება მოახდინა იმისა, რომ როდესაც ჩამოდიხარ, თან მოგაქვს შენი მთელი წარსული და მოდიხარ იქ, სადაც შენი არაფერი არ არის და სადაც ახლიდან უნდა შექმნა შენი სამყარო, ახლიდან უნდა შექმნა შენი წარსული, ასე ვთქვათ. და შემდეგ, როდესაც ცხოვრობ, თანდათან ქმნი ამ შენს გარემოს, თანდათან აყალიბებ და შემდეგ უკვე შეიძლება ამის დაშლა და დანგრევა გახდეს ძველი. ეს საერთოდ სხვაგან წასვლა ყოველთვის, რა თქმა უნდა, მე ვთვლი, რომ ყველა ადამიანი და მეთანხმება, რომ რაღაც სირთულეებთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ჩვენ მოდიხარ, ასე ვთქვათ, სიცარიელეში იმ შენი ყველაფრით, რაც იქ გაქვს დატოვებული და ამ ყველაფრის ამ სამყაროს ახლიდან ჩამოყალიბება და სახდენ იქ, სადაც ხარ. ნუ შემდეგ უკან ჩადიხარ, ეს მიგაქვს იქ და ეს ხდება ჩვენ.
და მანდ, როგორც თქვენ თქვით, ასე ვთქვათ, შექმნილის და ასე შემდეგ, მაგის აღებას მე აპირებ თბილისში, თუ მანდვე გსურთ, რომ ეს რეალიზაცია მოხდეს.
Ну, вспомни дабрунებას, თუმცა ბოლომდე გადაწყვეტილი არ მაქვს. თუმცა მგონია, რომ საქართველოს დაბრუნებას ძალიან სიხშულეთან იქნება დაკავშირებული იქ დამკვიდრება, როგორც მხატვრის, იმიტომ ყველამ იცის რთულია იქაც უზრუნო ფინანსურად თავი დაიმკვიდრო თავი. ამიტომ თუ იქნება შესაძლებლობა, შეიძლება სადო დაბრუნება და თბილისში მუშაობა, მაგრამ ზუსტი პასუხი ამაზე არ მექნება.
სალამი და იულია, როგორ ფიქრობთ ესე დარჩენა? თქვენი მდგომარეობის, თქვენი სტატუსის, აი თქვენი ასე ვთქვათ, რაც თქვენ გაქვთ ამ ადამიანისთვის მანდ?
დარჩენა შესაძლებელი არის, მაგალითად, როგორც დარჩენა, რა თქმა უნდა, სირთულეთთან ისევ იქნება დაკავშირებული, იმიტომ რომ ყველაფრის დაკეთება დამოუკიდებლად და თვითონ მიწევს, მაგრამ რაც შეიძლება ეს ნორმალურიც არის და ასე ხდება ხოლმე. არ ვიცი, სად იქნება უფრო მარტივი ეხლა საქართველოში, რომ დაუბრუნდე და იქ ცხოვრება უფრო მარტივია, ცხოვრება უფრო მარტივია, შეიძლება ამაზე დაიწყოს ეს ადამიანი.
ფიქრობთ, რომ ადამიანმა იმის მიხედვით უნდა აერჩიოს ადგილი, სადაც მარტივი იქნება? იქნება რთულიც კარგი იყოს.
Et puis nous marchions sur la plage, tu cherchais des coquillages comme un enfant, limitant à ton oreille.
ფარდა იყო ეს ფესონსელებო ყოველკვირეული რუბრიკა პრაღის სტუდიიდან. მას ოქროპერ ბუხაძე უძღვებოდა. როგორც ყოველთვის, დღეს უბრალოდ ყავდა სალმე სულაძე, პარიზში ცხოვრები ქართველი მხატვარი. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. უხილავი ფარდა დასრულდა, სალმე სულაძესთან საუბარი დასრულდა, მაგრამ რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს. მე ბოლოს მხოლოდ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე შეგიძლიათ ეხილოთ სალმე სულაძის ნამუშევრების ფოტო გალერეა და კიდევ ერთ გეტყვით, რომ შაბათს საქართველოს თბილისის დროით 16 საათზე უხილავ ფარდას გავიმეორებთ ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან. გემჩნდებათ.
qui nous